Opo kesusahan bakal ono terus? Nurut jenengan? Iyo? Ora? Ora ngerti? Alkitab kondo. Gusti Allah bakal ngusapi air matane wong-wong kui. Ora bakal ono meneh kesusahan, tangisan, lan rasa lara. Wahyu 21 ayat 3 lan 4. Terjemahan Donya Anyar. Manfaate ngerti soal kui. Janji iki iso nggawe jenengan ngerti nek kabeh kesusahan asale dudu saka Gusti Allah. Ngrasa ayem mergo ngerti nek Gusti Allah yo ngrasake kesusahane jenengan. Duwe harapan nek kabeh kesusahan bakal ora ono meneh. Sing ditulis ing Alkitab iso dipercaya. Alasane ana loro. Gusti Allah ora seneng delok jenengan susah lan ngalami sing ora adil. Biyen wektu umat Yehuwah ditindes lan dianiaya, Alkitab kondo nek Yehuwah ngrasa mesake karo wong-wong kuwi. Para Hakim 2 ayat 18. Gusti Allah sengit karo wong sing nglarani wong liya. Contone, Alkitab kondo nek Gusti Allah bener-bener sengit karo wong sing mateni wong sing ora salah. Wulang Bebasan 6 ayat 16 lan 17. Gusti Allah nggatekke saben wong. Yehuwah iso ngrasake kesusahane saben wong. Ora suwe meneh, Yehuwah bakal nyingkirke kabeh kesusahan. Kui bakal kelakon pas kerajaane merintah. Neng saiki, Yehuwah yo iso menghibur wong-wong sing pengen cedak karo dheweke. Kanggo dipikirke. Ngopo kok kesusahan isih ono nganti saiki? Jawabane, ono ing Roma 5 ayat 12 lan 2 Petrus 3 ayat 9.